Takže pěkný večer, jsem moc rád, že ji můžu trávit mezi vámi. A ten oddílek, který jsem od Aleše dostal přidělený v tom rozpisu, podle kterého pročítáte knihu Skutků, je začátek 20. kapitoly. Takže já bych těch 12 veršů, které na mě připadly, spolu s vámi teď na začátek přečetl a pak se nad nimi na tu chvíli, co máme před sebou, zamyslíme. 20. kapitola Skutků. Jakmile to pozdvížení skončilo, to se si četli minule, to nebudu opakovat, to bylo v Efezu, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a vyrazil do Makedonie, tedy na sever. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávili 3 měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Ázie. Ti šli napřed a čekali v Troádě na nás, kteří jsme po svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během 5 dnů jsme dorazili k ním do Troády a strávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k ním mluvil a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč až do půlnoci. V horní místnosti, kde se zhromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadl z 3. poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej, potom ho vzal do náruče a řekl: buďte klidní, je v něm život. Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil až do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšení. Takže to je ten oddílek 12 veršů. Je to pokračování v té poslední misijní cestě apoštola Pavla, tedy třetí, kdy více jak 2 roky strávil v Efezu. Já, když jsem tady byl posledně, tak jsem mluvil, jak do toho Efezu přišel a co se dělo v tom úvodu. Teď vy jste prožívali ta dobrodružství v tom pohanském a takovém modloslužebném až okultním prostředí, jak se projevovala boží moc, co se tam dělo. Pálili se knihy a byly různé ty bouře, jak se jí četli, zatýkali je. A ten oddílek, který jsem četl, na to bezprostředně navazuje a Pavel pokračuje v té třetí misijní cestě tím způsobem, že navštěvuje sbory, které zakládal při své předchozí misijní cestě na té druhé. Takže prochází Makedonii. To víme, že tam šel proto, že se mu zjevil ten muž, který ho pozval a říkal, pojď nám pomoci. Takže prochází ty města Filipi, Tesaloniku, Beroji a potom míří dolů přes to Řecko až do Acháje, což jsou na tom nejjižnějším konci potom sbor Korintu. Tam strávil zimu z roku, myslím, 56 na 57, co jsem se dočetl v chytré literatuře. A on se chystal, že pojede na Velikonoce do Jeruzaléma. My to víme z 2. Korinským, která tady o tom obšírnění o téhle době také mluví, anebo z listu Římanům. Ale dozvěděl se o tom, že mu Židé ukládají o život. Možná se také plavili na ty Velikonoce a chystali se ho hodit přes palubu třeba na té lodi, tak on se rozhodl vrátit po souši. Takže vlastně tu cestu zopakoval akorát opačným směrem a to zastavení toho cestopisu je potom v tom městě Troádě, kde jsme začínali. Takže my takhle děláme takový z Troády, šel přes Makedonii až dolů do toho Korintu a pak, protože nemohl plout lodí, tak se z toho Korintu znovu vrací obloukem až do té Troády, kde je ten příběh o tom Eutychovi, který tedy vypadl z okna. Tady tenhle sled událostí se opakuje v těch příštích skoro 2 kapitolách, kde je vždycky kousek cestopisu a pak nějaké křesťanské setkání. Pavel někde se zastaví. Příště to je zase kousek cesty a zastaví se, myslím, v Milétu, kde má dlouhou řeč ke starším z Efezu. A pak to zase pokračuje, myslím, další setkání je v Cezareji a je to takový jakoby forma, struktura toho textu, jaký Lukáš zachycuje tu Pavlovu cestu do Jeruzaléma. Říkal jsem si, kdybych rozebíral těch prvních 5 veršů, tak byste dopadli jak ten Eutychus, že byste tady usínali, a, protože tam jsou sami místa, města a plno men. Tak Tímhle jsem to zhrnul, už se k tomu nějak vracet nebudu. Jediná věc, co mě zaujala, je, jsou ty jména, protože některá už, s některými jste se už setkali a také ten důvod, proč je popisuje, je ten, že Pavel měl několik takových hlavních motivů při tom cestování. Ten nejhlavnější asi bylo povzbudit ty sbory. To slovíčko povzbudit, které vychází z toho, nebo potěšit, které vychází z toho slova parakletos, jak máme, že Duch svatý je naším potěšitelem, tak se v těch 12 verších opakuje 3x. A skutečně ta Pavlova cesta bylo utvrdit, posílit, povzbudit, potěšit na všech těch místech. Tím, že tam přišel, tím, že něco povídal, tím, že se něco konal, tady třeba, jak jsme četli, byl zázrak, který jehož závěrem bylo, že byli potěšeni, povzbuzeni. Takže to je jedno takový důraz, který Pavel vnímal za podstatný. Potom dalším bylo, že mu na srdci leželi i ostatní sbory, hlavně Řím, kde se bylo možno pro křesťany vrátit, takže Priscila a Aquila se vrátili do toho Říma a on na ně myslel, to víme z těch ostatních listů, a komunikoval s nimi, co se děje, a dokonce psal právě z toho Korintu, kde trávil zimu, list Římanům. A ten další sbor, který mu ležel na mysli, byl právě Korint, kde nakonec skončil, protože on se dozvěděl, že na ten jeho první list, což byl druhý list, který jim napsal, tak nebylo zareagováno správně, v podstatě proti němu byla taková vnitřní nějaká pozdvižení, vzpoura, tak tam poslal Tita, který nesl nějaký takový jako dost odvážný dopis, kdy je napomíná a kárá. Asi se to Pavlovi pak rozleželo v hlavě a byl nervózní, jak na to zareagujou. Takže potom, když tady vyrazil, tak pořád hledal a čekal, kdy se s tím Titem setká. Nakonec se s ním potkává a zjišťuje, že v tom Korintu se to změnilo, ta atmosféra, že naopak činili pokání a rozhodli se následovat jeho pokyny a to, co jim od Pána Boha sděloval. Takže jim píše čtvrtý dopis, který je naši druhý korinským, právě tady z těchto cest, myslím, když byl v té Makedonii. Takže když si budeme třeba číst druhou korinským, tak nabudeme trošičku takovej ten toho ducha, myšlenky, kterými se Pavel při téhle cestě zaobíral. A mimo jiné, právě druhá korinským je zase o potěšení, povzbuzení, několikrát se tam opakuje, vy jste mě potěšili, když jsem slyšel, že co jste udělali, a tam toho jste pokárali až tak moc, že ho teďka zase povzbuďte, aby nebyl úplně zdeptaný. Takže tady ta myšlenka takového toho společenství a vzájemného budování a posilování se je něco, co Pavel prožíval niterně po celou tuhle dobu. No a další takový motiv, co bylo pro něho důrazem při té třetí misijní cestě, byla sbírka na věřící v Jeruzalémě. Takže on, kde šel, tak pozbuzoval k tomu, aby se ta církev, a zvlášť církev z pohanů, podělila s tou mateřskou církví, tou první církví, která byla v Jeruzalémě, kde v té době byl nějaký trošičku takové jako sucho, neúroda a trpěli chudobou a nedostatkem. A proto tady je ten výčet těch jmen, se domnívají teologové, že to jsou vlastně lidé, že poslali nejenom tu hmotnou a finanční podporu, ale vlastně vyslali nějaké zástupce z toho sboru, kteří vlastně ten dar lásky do toho Jeruzaléma nesli a zároveň ho možná chránili, protože v té době mít nějaké něco, co má hodnotu, bylo nebezpečné na cestách a chtěli to asi předat osobně. Takže to je ten výčet tady lidí z několika těch sborů, asi jich bylo i víc, ale možná cestovali jinak, možná někteří pluli z toho Korintu, ale tady je výpis lidí, kteří byli v té době s Pavlem. A zmiňuje se tam ten Aristarchos, o kterém jste četli v tom Efezu, že byl mezi těmi, kteří právě byli zajati, spoutáni při tom povstání, když tam vtrhli do té místnosti, kde byli zhromáždění. A potom ten Aristarchos se zmiňuje znovu, když Pavel právě jede jako zajatec do Říma z Jeruzaléma, tak ho doprovází právě Aristarchos. Takže je to někdo, kdo byl nablízko a poštul Pavlovi delší dobu a možná strášel i nějaké ty útrapy toho svědectví o Pánu Ježíši, které se s tím pojili. Mě tady na tom zaujalo, že byli dva, většinou z těch z různých zborů jsou dvojičky, a ten Aristarchos je jméno, které se dost často dávalo lidem urozeného původu, šlechtického původu, dobře situovaných lidí, od toho taky máme to Aristarchos, aristokracie, takže to je takové významné jméno. A to druhé je Secundus, což není jméno, ale číslo. A to naopak zase jsem se dočetl, že dost často otroci byli tak jako depersifikováni, že se s nimi nejednalo ani jako s lidmi, že měli čísla. Takže ten, kdo byl takový nejdůležitější otrok, tak byl Primus nebo něco takového. Ne ten Transformer, ale takovej ten jako ten otrok. A tenhle očividně byl nějaký druhej v pořadí, tak mu říkali Secundus. A pak byli ti další. Takže možná, to je jenom taková dedukce, ale je to pěkný obrázek, pokud by tomu tak bylo, že skutečně to nové stvoření, kterým církev je, je místo, kde skutečně není řek ani žid, a je tam napsáno ani pán, ani svobodný ani otrok. Takže i tady to by ukazovalo na to, že mohou jít ruku v ruce lidé, kteří jsou úplně jiného postavení v sociálním žebříčku a přitom milovat pána Ježíše a sloužit mu a být zástupci toho sboru. Takže to mě jenom tady z těch několika veršů napadlo. No a teďka je ten příběh samotný, to zastavení v té Troádě. Tam se zdržel Pavel, je napsáno tady týden a rozebrán je ten poslední den, který byl vlastně prvním dnem po sobotě, prvním dnem v týdnu. A to je vlastně taková první historická údajně zmínka o tom setkání křesťanů vlastně v neděli. A je to takové trošičku ještě v mlhách, protože samozřejmě záleží, jestli se to řídilo židovským vnímáním času a dnů, anebo tím římským, protože Židé začínali den večer, takže je možné, že to bylo v sobotu večer, ten první den po sobotě, a vlastně to ráno byla teprve neděle. A nebo tím římským. Spíše jsem pochopil kloní dle toho, jak sám Lukáš užívá ten systém časový k té neděli. Že skutečně se jednalo o, že se setkali v neděli večer. Ale není to z toho úplně patrné. Spíš co je důležitějšího je, proč se nesetkávali křesťané v sobotu, ale v neděli. A někteří křesťané se k tomu vrací k té sobotě. Je to zase takové nové spojený s takovým tím trendem k tomu judaismu a židovství, těm kořenům, že někteří lidé jakoby vnímají, že ta sobota je skutečně pořád má platnost a je dobré se setkávat v sobotu. No, ta sobota se ctila v židovském národě po tisíciletí, protože Pán Bůh stvořil, jak víme, hnedka z první kapitol Genesis, svět a v sedmi dnech, aspoň tak je to tam popsáno, a v ten sedmý den odpočinul od toho díla těch šesti dnů předtím. Takže je to oslava vlastně dokončeného stvoření. A je to čas odpočinutí. Kdežto ta neděle je kolikrát nazýváno dnem páně, třeba když Jan ve zjevení, apoštol Jan byl na tom vyhnanství, na tom ostrově Patmos, tak měl to vytržení, to zjevení, myslím, den páně je tam zmíněno, jestli si teďka dobře vybavují. Takže ten den páně byl den, kdy byl pán Ježíš zkříšen, to bylo prvního dne po sobotě, kdy přišli k prázdnému hrobu, takže to křesťané velice brzy, už během druhého století, se skutečně začínali scházet v tu neděli, zvlášť po té, co byl zničen chrám a většina těch křesťanů už nebyla z židovského původu, ale byli to lidé bohanského původu, tak ta neděle začínala nabývat na důležitosti. A by to vlastně oslava života dokončeného spasení. Jako má to jiný důraz, není to čas odpočinku, ale naopak oslava osvobození, vykoupení toho, kdy Pán Ježíš zvítězil nad hříchem, nad smrtí a je tím králem, kterého očekáváme. Jinak Pavel se tím zabývá, třeba ve 14. kapitole Římanům právě o tom mluví, že někdo rozlišuje den ode dne a někdo ne. A v podstatě Pánův den je každý den. My nejsme křesťané jenom v neděli, ale my jsme křesťané v pondělí, v úterý, ve středu, všechny dny i v tu sobotu. A měli bychom žít naplno a radovat se z toho spasení každý den. Takže pro křesťany není důležité, jestli setkáváme ráno, večer, anebo v neděli, anebo v pondělí, nebo ve středu na modlitbě. Prostě ten život by měl být, a to zaměření na Pána Ježíše, po celý náš život, každou chvíli, těch 24/7, jak se dneska říká. A spíš jenom vnímám ten důraz o té důležitosti, o co jde. Asi jste zaznamenali, to už je skoro rok, kdy toho Charlieho Kirka zastřelili v těch Spojených státech. To byl takový uvědomělý mladík, který povzbuzoval ty mladé k návratu, k takovým těm hodnotám, důležitým byl to věřící člověk. A mimo jiné, myslím, poslední kniha, kterou se chystal napsat, nebo ji potom vydali, byla o sobotě v tom smyslu, že on byl křesťan, takže on tu sobotu měl v neděli, ale kladl veliký důraz tím, jak byl velice zaneprázněný a zapojený do spousty aktivit, tak vnímá, že je velice důležité si udělat čas, kdy člověk jakoby všecko odloží a věnuje se tomu, co je nejdůležitější. A to je Pánu Bohu, Pánu Ježíši, kterého miloval. Potom také své rodině, že on byl rozlítaný a všude možně mluvil a po těch univerzitách jezdil. Ale potom také říkal třeba návod, jsem zachytil, jsem tu knižku nečet, nevím, jestli už vyšla nebo jak to je, že třeba je dobré si vypnout všechny tady ty elektroniky a sociální sítě, že prostě dal si úplně vždycky tu neděli. To byl čas, kdy tady od tohohle si odpočinul. Takže to si myslím, že je důležité si v tu neděli uvědomit, co pro nás Pán Ježíš udělal, co pro nás vyzískal, ten nový život, který v něm máme, a skutečně jakoby možná takovou reflexi udělat a přehodnotit, aby člověk ten život v tom dalším týdnu žil s tím důrazem na to, co přetrvává na věčnost, co není takovým tím jenom šumem kolem nás a odvádí naši pozornost. Takže to je tady jedna zmínka o té sobotě, potom je tam zmínka prvního dne po sobotě, že se setkali, potom je tam zajímavá zmínka, že se setkali k lámání chleba. A to je zase něco, co už čteme na začátku skutků, že se scházeli, co dělali pravidelně, když se sešli, tak jedno z toho bylo lámání chleba. A u nich to bylo tak, že nebyla oddělaná ta památka od skutečného takového pospolubytí, posezení a sídlem spojeným. Takže to je něco, co asi tady ten večer bylo a je to tam zmíněno, když Pavel vzkřísil toho mladíka, tak potom lámali chleba. A asi to bylo skutečně nějaké občerstvení spojené s tím, že si na jejím začátku nebo konci, nebo jak to tehdy fungovalo, to netušíme, skutečně připomněli, že Pán Ježíš je tím, kterým se musí sytit, kterým je tím zdrojem života, na kterém skutečně záleží. Takže to je zajímavé, zase takový, že to setkání, které asi bylo pravidelně už ten první den po sobotě, zároveň bylo spojené s tím pospolubytím. To, co bylo výjimečné, to, co nám tady Lukáš zaznamenává, byla ta délka toho setkání. Pavel věděl, že už druhý den odjíždí, tak toho chtěl asi hodně povědět a tím pádem se to protáhlo. Jestli to byla skutečně neděle, tak lidé předtím pracovali celý den, nebyly odbory, takže prostě na hodiny se nehrálo, že člověk třeba pracoval od nevidím do nevidím v podstatě, od rána do večera. A potom, až se teda ti lidé vrátili, tak teprve se mohli setkat. Takže asi byli ucaprtaní, umoření z toho celého dne. A teďka tedy si sedli a asi se těšili na to jídlo, protože nevím, jestli se pravidelně vždycky jedlo třikrát denně, tehdy to bylo takové, že to jídlo nebylo tolik. A poslouchali to, co Pavel povídal. A ty okolnosti vedly k tomu, že ten jeden mladík, zase podle těch výrazů, které jsou tady řecky použity, se jednalo o někoho mezi 8. a 14. rokem. Takže třeba, když už mu bylo 12 a víc, tak pravděpodobně už i pracoval a pomáhal docela výrazně. Tak ho přemáhala únava, přemáhala dřímota a možná to chtěl vyřešit tím, že si od toho kouře těch loučí nebo lamp půjde k oknu nadýchat trošku čerstvého vzduchu, ale nepomohlo to a on, když tedy usnul, tak z toho okna vypadl a zabil se tím pádem. Tady je nejvíc aplikací, co jsem zjistil. Takové povzbudivé aplikace jsou pro kazatele. Jednak kazatelé jsou povzbuzeni tím, že i u Pavlova kázání lidé usínali. Takže to jako je potěší, že když člověk vidí, že jako někdo odpadává, tak už nejsme první, ale i apoštol Pavel s tím měl problémy udržet pozornost. Potom druhá je taková to, že jak dlouho mluvil. Že kazatelé někdy přetahují čas, já se pokusím nepřetáhnout, ale biblické je, že se káže až do půlnoci. Takže jsme se sešli večer a kdybych pokračoval, tak nemůžete nic moc říkat, tenhle text tomu přímo vede a dokonce po té půlnoci to tahli až zase do rána. Tak jenom abyste věděli, jak to fungovalo za apoštola Pavla, že my už jsme se tak jako... Ale bylo tam... Tak ano, tak to bychom museli objednat nějakou pizzu nebo něco mezi tím na půlnoční. A potom další, takové kazatelé mají také rádi, že buráci je varují, takže jenom ta hrozba, to riziko dřímat při bohoslužbě a přikázání. K čemu to může vést? Prostě můžete taky umřít. Jo, takže pozor na zavírání očí. Já jsem s tím vždycky měl problémy taky tady. Ani ne tak v neděli ráno, ale někdy člověk přišel ve středu, tak už člověk jako trošku někdy bylo únava, taky byl vydýchaný vzduch často a přišel jsem na to, že není dobré s tím příliš bojovat, lepší je se tomu na vteřinu podat, člověk sebou cukne a už se probere. Navíc je to takovej trapas, že jste pak jako vzhůru zbytek toho zhromáždění. Ale ještě hůř na tom byly pátky, protože to si člověk klekl. A teďka kolikrát mezi modlitma bylo ticho a bylo už slyšet to hlasité oddechování a někdy jste museli nebo s vámi někdo pohnout, že už se teda vstává, že už je pomodlitevní. Takže jako není to, nevede to vždycky k smrti, spíš jako, že to vede k tomu, že se člověk cítí pak chvilku tak jako hloupě. Ale tohle si myslím, že není ten hlavní... Já jsem přemýšlel, proč to tam Pavel píše. Jako přemýšlíte, proč tenhle příběh je tam napsaný? Protože tam není žádný nějaký z toho veliký závěr, až na to, že byli teda ti lidé povzbuzení. Ten závěr a to vyvrcholení toho příběhu je ten, že ten Eutychus, což znamená v překladu štístko, člověk štěstěný nebo něco takového, až vypadnete z okna, si to nemyslíte, tak byl vzkříšen apoštolem Pavlem. Takže to je jakoby to vyvrcholení, to k čemu to vedlo a člověk přemýšlí, nebo já jsem si kladl otázku, když tady budu povídat, jaký je záměr toho Lukáše, který o tom píše Teofilovi. Co si z toho máme vzít. Tak mě napadlo několik věcí. Jednak samozřejmě taková ta dřímotinka a takové to spinkání má duchovní přesah. V tom smyslu, že Pán Bůh nás vybízí a Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom bděli. Že nemáme být ti, kteří spí, protože je škoda ten život, zvlášť ten nový život, ten život v plnosti v Pánu Ježíši, tak ho proklimbat, prospat. Já jsem si napsal jeden verš, který bych chtěl přečíst z 1. Tesalonickým, z 5. kapitoly, 6. 7. verš. Všichni jste lidé světla, lidé dne, nepatříte noci ani tmě, říká 5. verš. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, ten příběh pokračuje, ale ten důraz je na to, že si máme uvědomit, že i křesťan může jakoby prožívat ten život takové nehybností, nevědomostí, bez kontaktu s tím, co se kolem něj děje a Pán Bůh předtím varuje, že člověk má být bdělý a má ten čas, který je mu svěřený, využít a žít ho naplno. Že to je důležité. Někdy lidé buď to, že nevnímají dobře priority, nebo se snaží žít tak jakoby na okraji a nebo ve stínu, aby byli vidět, jako aby nebyli úplně na té špici a příliš radikální, tak jakoby je to vede k takovému mdlému, unuděnému. Jak říká Jan, není to ani studený, ani horký. Jo, takovýho jakýhosi života, který utíká a člověk v podstatě řeší během dne, kam pojede v létě na dovolenou a co se děje na olympiádě a kolik máme medailí a takovýhle věci. A oproti tomu je ten apoštol Pavel, který ho trápí korinský sbor, který píše list Římanům, který prožívá obrovská dobrodružství a dramata, která až jsou o životě a smrti jeho, ale i těch ostatních. A já si myslím, že to křesťanství je skutečně něčím, co má úžasnou šťávu a tah na bránu a je škoda, když člověk tak jako u toho usíná. Já jsem si až říkal, jak je možné, že člověk čte Boží slovo a usíná u toho. Jo, Boží slovo, které jako člověk neusne, když je prodloužení v hokeju. Jo? Že bys to jako, jak to dopadlo. A teďka Boží slovo nám říká, já brzo přijdu. Vy žijete v posledních dnech, v posledních časech. A přijde soužení, a přijde pronásledování, a přijdou podvody a klamy a svody. A budete pronásledovaní a všecko možné. A teďka já vám dávám radu, co máte, jak žít, na co se spolehnout, jak oblíct, kterou zbroj, meč je právě to Boží slovo. A my jako kdyby to bylo takové jenom jaká náboženská literatura a takového, a jako kdybychom to čteme, nebo já si teďka říkám sám pro sebe, čtu a neuvědomuji si, že Pán Bůh očekává, že to teďka za těch 5 minut budu žít. Že to je výzbroj do toho dne, který je přede mnou, nebo do toho, co mě čeká v tom dalším čase. A my někdy tak jako, když bude večer, a když bude po zimě, už toho sněhu bylo dost, a jaro, tak už aby to bylo. Jakoby, jo, nemáme tu náplň, není tam ten náboj, který tady Lukáš popisuje, když si čteme knihy skutků. To je prostě, to stojí za to číst. A neprožíval to Pavel, ale i ti ostatní. Takže to si myslím, že je takové jedno burcování. Bděte, uvědomte si tu důležitost Božího slova, toho nového života, který žijete, toho duchovního boje, který vedete a té důležitosti toho poslání, které máte. Jako následovníci Pána Ježíše, kteří známe Pána Boha, kteří známe cestu spasení, jsme nositeli Evangelia, on nás něčemu poslal a to je to, čím bychom měli žít, na co bychom měli být zaměření. Když jsem poslouchal nějaké kázání, tak někdo, nějaký dřívější kazatel, jestli byl Spurgeon nebo někdo takovej, ne, to si nejsou jistý, tak udával tři příklady takového spaní, kdy říkal, že bylo město, kde lidé umírali po desítkách, po stovkách a v noci je vynášeli do ulic ty mrtvoly, protože tam řádila morová rána a lékař, který měl lék, který měl vakcínu, tak spal. Byla loď, kterou zmítala bouře, na té lodi byly desítky, stovky lidí a ta bouře hnala tu loď do skalisek, ale ten kapitán, který měl být u kormidla v kajutě, zase spal. A byl člověk, postavená šibenice, který byl vedený na popravu. A ten úředník, který měl ten glejt milosti a toho, že ten člověk může být zachráněn, tak podřímoval při tom, kdy ho vedli k té šibenici. A to je jakoby i naše postavení. Uvědomme si, že Pán Bůh nás tady postavil do tohoto světa. Jde o život. Je to velice důležité, to není jenom drama, které by se odehrávalo na stránkách Bible, ale to je něco, co se odehrávalo skutečně v realitě před 2000 lety a co vlastně se děje pořád dodnes. Ten zápas toho světla, tmy, života, smrti. Pán Ježíš tu cestu záchrany vydobil, získal a teď je na nás, abychom byli nositeli toho světla pro ty naše sousedy, spolupracovníky, lidi, s kterými se setkáváme, jak jsme i při svědectví slyšeli. Takže na tom velice záleží, abychom nedřímali. Abychom těch pár dní, které nám tady Pán Bůh svěřil, na tomhle světě žili naplno. A potom ten další takový významný moment, který vnímám z toho, proč je to tam zmíněno, je toho, kdo byl Pavel. V Biblii je 8, jsem se dopočítal, vzkříšení, kdy někdo zemřel a byl vzkříšen. 2 jsou ve Starém zákoně, myslím, Eliáš a Elizeus, Elíša a ten druhý, teď nevím, jak se moderně řekne. Tak, Eliáš a Elíša. Tak ti vzkřísili každý jednu osobu. Já se tam na ten z první královské 17. kapitoly podívám. A potom Pán Ježíš vzkřísil další 3 lidi. Já jsem si to tam tady napsal, dokonce abych věděl koho. Tak je tam ten syn vdovy z Nain, Jairova dcera a Lazar. Ano, Lazar. A potom Petr, ten vzkřísil Dorkas, Tabitu. A teďka Pavel. Jednak když si čteme knihu skutku, tak první část se zabývá hodně právě, anebo tou výraznou osobností je Petr, v té druhé je Pavel a jeden z těch motivů je právě srovnávání Petra a Pavla. Pavla jako toho pozdně narozeného apoštola, kdy Lukáš zdůrazňuje, že vlastně nebyl o nic menší a ukazuje, že to, co dělal Petr, je pravda i v Pavlově životě. Takže tady ten důraz i na to, že i na zázraky, které dělal, byly podobné, co dělal Pavel a tady, že vzkřísil jak Petr, tak Pavel. Takže je to důraz na to jeho pravost, to jeho apoštolství. A tady vyloženě i v tom příběhu je popsán ta událost toho vzkříšení, tak jak je to popsáno právě u toho Eliáše a Elizea, s tím položením se na toho zesnulého. V obou případech to tam je zdůrazněné. Já přečtu z první královské, 17. kapitoly, kde je napsáno, je to 17. kapitola, 1. královské, od 19. verše, ten příběh, který začíná dříve, a je napsáno, kdy ten zemřel ten syn té ženy, která se s ním podělila o to poslední, co měl, když Eliáš utíkal před Jezábel. a říká, podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do pohorní místnosti, kde bydlel a položil na své lůžko. Pak volal Hospodin, Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle, tak jí chceš zabít syna. Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Takže tam je ten obraz toho pokládání se na toho mladíka, což teda taky byl dítě, tady byl taky mladý jinoch nějaký. Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. To je to, co říká Pavel, to je tam ta přímá řeč, to je vždycky důležitý v tom textu, když je nějaká přímá řeč. Takže ve Skutcích je důraz na to, že žije, jo, duše je v něm. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, a řekl jí. A teďka je důležité, jaký to mělo dopad, tady tahle událost. Teď vím, že jsi boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo. Takže ten příběh, který popisuje to vzkříšení toho mladíka, který vypadl z okna, a to, co Pavel dělá, ukazuje na to, že Pán Bůh potvrzuje a je s tím apoštolem Pavlem. A že to, co říká, je skutečně boží slovo. Takže jednak je to s tím, je to boží slovo, u toho se nespí, ale potom je to i svědectví všem těm čtenářům a těm lidem v tom daném místě, že skutečně tady je boží přítomnost, tady je boží moc. Pavel i na několika místech v Korinských zmiňuje právě, jaké jsou znamení apoštolů nebo apoštolství, že je skutečně provází boží moc, zmocnění, zázraky. A to ne proto, aby získávali pozornost a přitahovali davy, ale aby bylo potvrzeno jejich slovo. Že to není slovo člověka, nějaká lidská moudrost, nějaká novota, která přišla, ale že skutečně zatím je Pán Bůh, tak jako byl za slovy proroků, jako byl za slovy Eliáše, Elizea, tak a za slovy Pána Ježíše, tak stejně je za slovy apoštola Pavla. A to je něco, co je důležité, co je potřeba si uvědomit, a tohle si myslím, že byl hlavní důraz toho samotného příběhu. A je to ukázáno i v té délce toho mluvení. To mluvení, na mě si řekneme, jo, tak to teda natáh, ale v podstatě zase důraz na to, já mám jeden den, co budu dělat. Jo, mohli se jít projít, aby měli zážitky třeba do akvaparku, jo, aby si mohli na sebe pěkný něco vzpomínat. Ne, on vnímá, že skutečně boží slovo je něco, co je moc důležitý, a strávili vlastně celou noc všichni tím, a tam není úplně výraz jako kázání. Ono obecně v Biblii slovičko kázání je pouze pro situace, kdy se zvěstuje evangelium. Když se vykládá boží slovo věřícím, tak je použito jiných výrazů, většinou výrazů vyučovat, a tady je použito slovičko jakoby dialog, diskuze, takže rozhovoru. Takže to není o tom, že by Pavel musel jenom on být ten řečník, ale pravděpodobně probírali různá témata, odpovídal na otázky, vysvětloval nějaké věci. Možná když tom Korintu psal list Římanům, tak to je vyloženě teologické pojednání, takže možná jim objasňoval evangelium a postavení pohanů a židů, vracel se k nějakým věcem, kterému Pán Bůh ukazoval. Takže to bylo něco, co bylo taková biblická. Bylo to úplně jenom kázání, ale i pojednání. Ale ten důraz na to, tady se sejdeme, povídáme si, spoustu času strávíme, protože jde o to důležité, co je podstatné, a to je Boží slovo, které nás má provázet a které má být tím, co nás vede. Takže z toho krátkého příběhu, který je tady zapsán, si uvědomuji, jak Pán Bůh to, co dělá, dělá se záměrem, má cíl, a tím cílem je budovat jeho církev. Pavel celou tu třetí misijní cestu zasvětil tomu, aby posílil, pozbudil ty sbory. Teď si budete číst, tak bude příště o tom, po té dlouhé promluvě k těm starším z Efezu, že skutečně církev je něco jedinečného, vzácného, co ale se musí chránit, co se musí budovat, do čeho se musí investovat. A tady v tomhle krátkém příběhu ukazuje na to, že je dobré být pod slyšením Božího slova, že Boží slovo přináší život, že vítězí. Pán Ježíš zvítězil nad smrtí, že ten mladík nezůstal mrtvý, ale Pán Bůh ho probral k životu. Zároveň je to, že není odtržené od něčeho praktického. Prostě je tam zmíněno, tak prostě tam byly lampy a oni pojedli. Je to spojené s životem. To není utržení, že jste na nějakém teologickém semináři, ale Pán Bůh to slovo dává do konkrétní situace. A to povzbuzení toho apoštola Pavla právě bylo nejenom slovem, ale i tím skutkem, i tím, že s nimi pobyl, i s tím, že se sdíleli s tím společným, co měli, ať už to byl otrok nebo dobře situovaný, tak prostě mohli sedět kolem jednoho stolu a prožívat tu boží přítomnost a milost, kterou přijali společně. Takže to je taková výzva pro mě, kterou jsem z toho oddílku měl. Uvědom si, co to boží slovo je, že k tobě mluví Bůh, který stvořil všecko v těch 6 dnech, který ti dal nový život v Pánu Ježíši Kristu, a ten čas je krátký, a tak bdí. Neusínej nad božím slovem, nebuď jenom posluchač, ale uvědom si, že to je výstroj, vystrojení, vyzbrojení do toho, co je před tebou, na každý krok za Pánem Ježíšem, že to potřebuješ. A tak se zmodlím, abych neusínal, abych zůstal bdělý a následoval Pána Ježíše, jak je to napsáno na jiném místě, probudíš se a zasvítí se ti Kristus. Takže kéž bychom jasně viděli Pána Ježíše a žili naplno každý den.